Milí poslucháči Rádia Mária, srdečne vás vítam pri našom dnešnom stretnutí so svätou Tereskou Ježiškovou, hľadajúc a učiac sa jej spiritualite. Predtým, ako budeme pokračovať v Tereskinej autobiografii a akomsi sprítomňovaní si jej života, by som na začiatku opäť zacitoval zo žltého zápisníka, ktorý Tereskina sestra Pavlína, matka Agnesa, si zapisovala práve od apríla v poslednom roku Tereskinho života pred jej smrťou, teda tých posledných 6 mesiacov, aby sme tak si aj počas týchto mesiacov, kedy Tereska zakúšala svoju smrteľnú chorobu a pripravovala sa na večnosť, aby sme tak si mohli priblížiť jej myšlienky a slova, ktoré vyslovovala už zväčša zo svojho lôžka chorej sestry, keď bola umiestnená v ich nemocničke, ako nazývali teda miestnosť, kde sa liečili choré sestry v klauzúre. Tereska 18. apríla v roku 1897 sa prišla zdôveriť, ako ju veľmi, by sme mohli povedať, bolestne ponížili sestry. Bolo to 18. apríla a takto sa zdôverila matke Agnese. Pán Boh mi takto dáva všetky prostriedky na to, aby som ostala maličká, ale práve to mi treba. Ja som vždy spokojná aj uprostred búrky a naladím sa tak, aby som si zachovala vnútorný pokoj. Ak mi niekto rozpráva o bojoch medzi sestrami, usilujem sa, aby som sa sama nepopudila proti tej či onej sestre. Napríklad, kým počúvam, pozerám oknom a v duchu sa kochám pohľadom na nebo, na stromy. Chápete ma? Pred chvíľou som počas boja, ktorý sa týkal sestry, s pôžitkom pozerala na krásne straky, ako sa preháňali po lúke, a našla som taký pokoj ako v rozjímaní. Dobre som bojovala, som veľmi unavená, ale nebojím sa vojny. Pán Boh chce, aby som bojovala až do smrti. Drahá matka, modlite sa za mňa. Keď sa modlím za vás, neodriekam Otče náš ani zdravás, ale jednoducho poviem v citovom zanietení: Bože môj, naplň moju mamičku všetkými dobrami, miluj ju ešte väčšmi, ak môžeš. Ďalší citát, ktorý zachytáva matka Agnesa. Keď som bola ešte celkom malá, teta mi dala čítať príbeh, ktorý ma veľmi prekvapil. Dočítala som sa, že tam chválili riaditeľku penzionátu, lebo sa vedela šikovne vykrútiť z ťažkostí a pritom nikomu neublížila. Všimla som si zvlášť túto vetu. Povedala jednej: nemýlite sa, a druhej: máte pravdu. A v duchu som si pomyslela: to nie je správne, tá riaditeľka by sa vôbec nemala báť povedať svojim dievčatkám, že sa mýlili, keď to bola pravda. Ani teraz som nezmenila svoj názor. Mám s tým veľa trápenia, to sa priznám, lebo je vždy ľahké zvalovať vinu na neprítomných. A to hneď upokojí tú sestru, čo sa žaluje. Áno, lenže ja si počínam práve opačne. Ak ma nemajú rady, nedá sa nič robiť. Ja hovorím čistú pravdu, nech za mnou nechodia, ak ju nechcú vedieť. A ešte posledný citát, ktorý zachytila matka Agnesa z apríla z roku 1897, je tento: Dobrota sa nesmie zvrhnúť na slabosť. Ak niekoho karháme právom, musíme v tom zotrvať. A nedať sa obmekčiť alebo sa trápiť, že sme druhému spôsobili bolesť a že vidíme, ako trpí a plače. Bežať za osobou, ktorú sme karhaním zarmútili, a utešovať ju, to narobí viac zla ako dobra. Ak necháme sestru samú na seba, donútime ju, aby sa utiekala k Pánu Bohu. Uvedomila si svoje chyby a pokorila sa. Ak si navykne, že po zaslúženom pokarhaní ju budú utešovať, zachová sa za rovnakých okolností vždy ako rozmaznané dieťa, ktoré dupoce a vrieska dovtedy, kým mu matka nepríde osušiť slzy. Toto je teda ďalšie z Tereskyných ponaučení. My vieme, že Tereska vychádza zo svojej vlastnej skúsenosti, pretože ona práve ako malé dieťa, rozmaznané, ako to neskôr hodnotí, bola taká, že plakala, volala svoju matku, ešte vtedy žila jej mama Zélia, a tá musela za ňou prísť, musela ju upokojiť, aby Tereska sa teda prestala s plačom a aby napríklad aj zišla dolu zo schodiska, kde takto si vydupávala matkinu prítomnosť a jej, by sme mohli povedať, takéto akoby rozmaznávanie. Teda Tereska vychádza z vlastnej skúsenosti, rozmaznanie dieťa, ktoré dupoce a vrieska dovtedy, kým mu matka nepríde osušiť slzy. Teda takto sa ona správala, kým teda už potom nedospela aj v tom duchovnom živote a vo svojom osobnom živote. A keď dozrela, tak sa už takto nesprávala. Bola si vedomá toho, že to bolo správanie rozmaznaného dieťaťa. Ešte môžeme, keďže sa už nám blíži koniec mesiaca apríl, ešte môžeme uviesť aj slova, ktoré zachytila sestra Mária od Najsvätejšej Trojice, Tereskina Novická, jej veľká priateľka a dôverníčka, teda slova, ktoré Tereska rozprávala, príbeh, ktorý sa stal 5 mesiacov, teda v apríli pred Tereskinou smrťou, a tieto Tereskine slova zachytáva. Raz večer prišla ku mne ošetrovateľka k nohám mi, položila fľašu s teplou vodou a hruď mi natrela jódom. Spalovala ma horúčka, stravoval ma silný smet. Prijala som túto službu, ale nevedela som sa premôcť, aby som sa neposťažovala nášmu Pánovi. Môj Ježišu, povedala som mu, ty si svedkom, že horím, a oni mi ešte prinesú teplo a oheň. Ach, keby som namiesto toho všetkého mala pol pohára vody. Môj Ježišu, tvoja dcéruška má veľký smet, no predsa je šťastná, že našla príležitosť, keď jej chýba potrebné, aby sa lepšie pripodobnila tebe a zachránila duše. V zápätí ošetrovateľka odišla a ja som myslela, že ju znova uvidím až na druhý deň ráno. Ale na moje veľké prekvapenie vrátila sa o pár minút ku mne a doniesla mi osviežujúci nápoj. O, aký dobrý je náš Ježiš, aké sladké je zveriť sa mu. Teda to je zase Tereskina skúsenosť, ako ju zachytáva sestra Mária od Najsvätejšej Trojice, ktorej sa Tereska s touto svojou skúsenosťou duchovnou takto zverila. Vrátime sa teraz späť k Tereskinej autobiografii a budeme pokračovať v jej opise života. Skončili sme pri tom, ako Tereska mala obliečku, ktorej sa konečne mohol zúčastniť aj jej drahý otec, ale ktorý mesiac na to mal ďalšie zdravotné ťažkosti, akési zatemnenie, by sme mohli povedať, rozumu spôsobené problémami s prekrvením mozgu, teda s mozgovou príhodou, ktorú mal, a musel byť umiestnený do liečebne v Kán, mohli by sme povedať do psychiatrickej liečebne, pretože, ako sme aj povedali, mával také straty spojenia s realitou a napríklad si myslel, že je vojna, že prišli vojaci do mesta, a on, keďže mal doma revolver, tak si ho zobral a išiel na ulicu a snažil sa dostať do Karmelu, aby tam ochránil svoje dcery. A tak najmä strýko Izidor usúdil, že stav Tereskinho otca Ľudovíta si vyžaduje hospitalizáciu v takomto, by sme mohli povedať, chránenom prostredí, kde bude mať nad sebou neustály dohľad a samozrejme Tereska aj so svojimi drahými sestrami to ťažko prežívala a takto opisuje túto svoju skúsenosť vo svojej autobiografii. Aká slastná bola naša veľká skúška, pretože zo všetkých našich srdc vychádzali iba vzdychy lásky a vďačnosti. Už sme nekráčali po chodníkoch dokonalosti, ale všetkých 5 nás letelo. Dve úbohé, malé vyhnankyne v Kán boli ešte vo svete, ale už neboli zo sveta. Práve teda Tereskine sestry Leony a Celina boli v Kán ubytované v jednom penzionáte počas prvých 3 mesiacov, kedy bol otec Ľudovít hospitalizovaný, teda umiestnený v tej liečebni v Kán. Tereska pokračuje, ach, aké divy urobila skúška v duši mojej milovanej Celiny. Všetky listy, ktoré písala v tomto období, sú plné odovzdanosti a lásky. A kto môže porozprávať o rozhovoroch, ktoré sme mali spolu v hovorni? Mreže Karmelu nás ani zďaleka neoddelovali, ba ešte silnejšie spájali naše duše. Mali sme tie isté myšlienky, tie isté túžby, tie isté želania, tú istú lásku k Ježišovi a dušiam. Keď sa Celina zhovárala s Teréziou, do ich rozhovorov, ktoré už boli celkom v nebi, sa nikdy neprimiešalo ani slovo o pozemských veciach, ako kedysi v Mazartke. Snívali o veciach večnosti a aby čím skôr požívali toto šťastie bez konca. Za jediný údel tu na zemi si vybrali utrpenie a opovrhovanie. Takto Tereska teda opisuje čas jej zásnub, ako to nazýva, ktorý bol pre ňu dlhý, pretože po roku, kedy Tereska teda prežívala svoj noviciát, jej matka predstavená povedala, že nemôže ešte prosiť o sväté sľuby, pretože superior by určite zamietol jej prosbu a tak musí čakať ešte ďalších 8 mesiacov. A pre Teresku to v prvej chvíli prišlo zaťažko prijať túto obetu, ale čoskoro sa v jej duši vyjasnilo. Vtedy ona čítala knihu od otca Surina Základy duchovného života a táto kniha jej priniesla do jej života, do jej duchovného života nové svetlo a Tereska akoby pochopila, že jej túžba po zložení svätých sľubov je spojená s akousi veľkou sebaláskou a ak teda sa darovala Ježišovi, tak by mu urobila radosť tým, že nebude ho nútiť, aby plnil jej vôľu namiesto svojej. A tak Tereska pochopila, že ona ako nevesta má byť vyzdobená vo svoj svadobný deň a akoby preto ešte nič neurobila. A tak Tereska vtedy hovorí Ježišovi toto svoje odovzdanie. O môj Bože, neprosím ťa, aby som mohla zložiť svoje sväté sľuby. Budem čakať tak dlho, ako ty budeš chcieť. Len nechcem, aby sa moje spojenie s tebou oddialilo z mojej viny. Preto vynaložím všetku svoju starostlivosť, aby som si zhotovila krásne rúcho, ozdobené drahokamami. Tu Tereska naráža na Ezechiela, kde teda aj potom vo svojich niektorých modlitbách poukazuje práve na toto, ako má byť nevesta vyzdobená v svojom rúchu a mať drahokami. Samozrejme, Tereska tu myslí na duchovné ozdoby. A pokračuje, keď uznáš, že je vyzdobené dosť bohato, som presvedčená, že ani všetky stvorenia ti nezabránia, aby si zostúpil ku mne a spojil ma navždy s tebou. Tereska teda prežíva toto obdobie po svojej obliečke a opisuje, že v tomto čase dostala mnoho osvietení, ktoré sa týkali práve reholnej dokonalosti a zvlášť sľubu chudoby. A práve akoby nad tým potom rozjíma a uvádza vo svojej autobiografii takéto zamyslenie, čo to je chudoba, chudoba srdca, chudoba ako taká. Že to nie je len nedostatok nejakých materiálnych vecí, alebo len mať to minimum takýchto vecí k dispozícii. Tereska potom vo svojich aj rozjímaniach práve prichádza na toto nové poznanie, v čom je ukrytá podstata sľubu chudoby. Tereska, keď teda takto rozjíma a zdieľa sa s nami o tom, k čomu dospela, čoho sa teda týka sľub chudoby, hovorí o tom, že počas postulátu bola rada, keď mohla používať pekné veci a mala všetko po ruke, čo potrebovala. Ale jej duchovný vodca, ako nazýva Ježiša, to znášal trpezlivo, lebo nerad ukazuje dušiam všetko naraz. Obyčajne dáva svoje svetlo po troche. Na začiatku duchovného života, keď Tereska mala 13-14 rokov, tak si kladla otázku, že čo by ešte neskôr mohla získať. Lebo vtedy sa jej zdalo, že dokonalosť už sa lepšie pochopiť nedá, ako v tom svetle, ktoré v tom čase mala. Ale čo skoro spoznala, že čím viac človek pokročí na ceste duchovného života, tak akoby sa vzdialuje od cieľa. A Tereska sa preto zmieruje s tým, keď seba samu vidí, aká je stále nedokonalá. A naopak pod tým väčším svetlom duchovnosti, ktorému sa otvára, stále viac vidí svoju nedokonalosť a ešte hlbšie. Ale našťastie Tereska v tom nemalo myselnie, ale vďaka pokore, o ktorú sa snaží, dokonca hovorí o tom, že v tom nachádza radosť, keď seba vidí takúto nedokonalú. A tak ďalej potom sa vracia k ponaučeniam, ktoré dostáva od svojho duchovného vodcu, teda od pána Ježiša vo svojej modlitbe, vo svojich rozjímaniach a zdieľa sa s jednou s takou svojou skúsenosťou, ktorú zažila, keď raz večer po kompletóriu už mala teda odísť do svojej cely a tam sestry mali odložené svoje lampičky na poličkách, ktoré si potom zapálili a v ich svetle kráčali po chodbách Karmelu, tak Tereska hľadala lampičku svoju na poličkách, kde mala byť, ale ju nenašla. Bol čas hlbokého mlčania už v tom čase a tak sa nemohla na ňu spýtať. Pochopila, že niektorá sestra v domnení, že berie svoju, vzala jej, ktorú veľmi potrebovala. A Tereska teda nežialila nad ňou, ale naopak bola šťastná. Uvedomila si, že chudoba spočíva v tom, že sa vieme zrieknúť nielen vecí príjemných, ale dokonca nevyhnutných. Teda vo vonkajšej tme som bola vnútorne osvietená, konštatuje Tereska. Ďalej, keď si spomína na toto obdobie po svojej obliečke, hovorí o tom, že sa jej tiež zmocnila skutočná láska k predmetom najškarečím a najnepohodlnejším. Takže mala vždy radosť, keď akoby prišla o nejaké svoje pekné veci a zostali jej také, by sme mohli povedať, škarečie. Opäť tu hovorí o svojej skúsenosti, keď jej zobrali jej pekný krčach z jej cely a na jeho miesto dali hrubý, vyštrbený krčach a Tereska vynakladala veľa úsilia na to, aby sa nevyhovárala, čo sa jej zdalo veľmi ťažké, zvlášť pred novicmajsterkou, pred ktorou Tereska by nebola ani nechcela nič utajiť. A tak Tereska tu opisuje akési svoje prvé víťazstvo, i keď nie veľké, ako hovorí, ale víťazstvo, ktoré stálo za to. Napríklad teda ďalšia takáto je skúsenosť, keď sa váza, ktorú mala za oknom, rozbila a novicmajsterka si myslela, že Tereska ju tam položila a tak jej ukázala so slovami, a napomenula ju, aby druhýkrát bola pozornejšia. A Tereska bez slova boskala zem, teda urobila tento úkon pokory a slúbila, že na budúce bude poriadnejšia. Teda hoci nebola ona vinná, neurobila to, prijala toto v pokore, v poníženosti a sama k tomu hovorí, že bola ešte maločnostná, že takéto malé sebazaprenia ju veľa stáli a musela myslieť na to, že na poslednom súde vyjde všetko najavo. A z tejto svojej skúsenosti si všimla jedno, že ak človek koná svoju povinnosť a na nič sa nevyhovára, nikto to nevie a naopak jeho nedostatky sa ihneď prejavia. A tak naozaj človek, ktorý chce takto pestovať čnosť, musí byť pripravený, že bude častokrát aj neprávom obvinený alebo nejakým spôsobom výjdu najavo nejaké aj jeho slabosti, nedostatky, keď sa nebude vyhovárať, ale ak je v tom duchovnom živote takto človek rozhodnutý napredovať a má tú vyššiu motiváciu a svoj cieľ, tak použije tieto prostriedky, aby sa takto zdokonalil. A Tereska aj o tomto teda sa nám zdieľa a hovorí, že takto sa usilovala pestovať takéto malé čnosti, pretože ako si jej nešlo ľahko pestovanie veľkých. Ďalej opäť sa nám zdôveruje s ďalšou svojou skúsenosťou, že rada skladala plášte, ktoré sestry zabúdali a preukazovala im všetky možné malé služby, aké mohla. A raz jej bola daná aj takáto láska k umŕtvovaniu a bola o to väčšia, že Tereske nedovolili nič, čím by ju uspokojila. Aj to malé umŕtvenie, ktoré Tereska konala vo svete a ktoré spočívalo v tom, že sa pri sedení neopierala o chrbát, Tereske zakázali v Karmeli pre jej sklon k hrbeniu. A ona akoby sa takto stihla, že ona chcela robiť rôzne také skutky k umŕtvovania, ale akoby jej v tom nedovolili. Predstavená nejak zasiahla, teda hovorí tu o tomto sedení bez operadla na stoličke, ale teraz keď to zakázali, lebo mala sklon k hrbeniu. A tak jej horlivosť by dlho nevydržala, keby jej povolili mnoho kajúcich skutkov. Tereska teda aj v tom vidí teda Boží zásah, že zase nemôže robiť to, čo ona chce. Chce robiť skutky umŕtvovania, jej predstavení jej to nedovolia a znova v tom vidí a otočí to takým spôsobom, aby ona toho z toho ťažila, aby ťažila v zmysle pokory a hľadí na seba tak, že keby jej to dovolili, tak jednoducho jej horlivosť by rýchlo vyprchala, lebo by to nevydržala. A tak tie skutky, ktoré jej dovolili aj bez žiadania, pozostávali u Teresky v umŕtvovaní jej sebalásky a to, ako ona potom to hodnotí, jej osožilo oveľa viac ako nejaké telesné kajúce skutky. Teda takto to Tereska opisuje. Hoci my musíme pri tomto objektívne povedať, že Tereska veľmi minimalizuje svoje aj tie telesné umŕtvovania. V Karmeli sa cvičila disciplína trikrát do týždňa v zmysle ich konštitúcií, ktoré teda v tom čase platili, tak toto volali, že disciplína, keď teda robili nejaký kajúcny skutok, napríklad mohli nosiť rovnaký kajúcny nástroj trikrát dve alebo 3 hodiny. A to na základe teda individuálneho povolenia. Čiže aj Tereska robila tieto telesné skutky, telesné kajúce skutky, ale hodnotí ich, minimalizuje ich teda, že to nebolo niečo akoby teda výnimočné. Ďalšiu takú skúsenosť, s ktorou sa Tereska zdieľa, je tá, keď v jedálni hneď po jej obliečke mávala službu a sa jej naskytla nieraz príležitosť, aby voči svojej sebaláske zaútočila. A to vtedy, keď akoby prišla o to miesto, ktoré jej patrilo. Bolo pre ňu veľkou útechou, že mohla napríklad vykonávať nejakú rovnakú prácu, alebo že mohla zblízka pozorovať čnosti svojej sestry Agnesy, jej sestry Pavlíny, ale táto blízkosť jej spôsobovala utrpenie, ako hovorí Tereska. A prečo teda utrpenie? Pretože necítila sa taká slobodná ako predtým, aby mohla svojej sestre všetko povedať. Bolo potrebné zachovávať regulu a tak nemohla jej otvoriť svoju dušu. Nakoniec, ako Tereska to hovorí, bola už v Karmelí, nie v Bujsonec, pod otcovskou strechou. A teda tu môžeme vidieť, že to bol ďalší z prvkov, ako musela bojovať so sebou, pretože mala veľmi rada svoje sestry a zvlášť sestru Pavlínu, sestru Agnesu, reholným menom, s ktorej sa zdieľala v detstve, ktorú si vyvolila za svoju druhú matku. A teraz bola v jej prítomnosti a samozrejme veľmi rada by sa s ňou zdieľala, rozprávala, povedala jej o tom, čo prežíva, tak ako to bolo v detstve. Ale musela zachovávať regulu, mlčanlivosť, nevytvárať si osobitné vzťahy s niektorou zo sestier, i keď to bola rodná sestra, čo bolo ešte ťažšie. A tak Tereska hovorí o tom, že aj toto bolo pre ňu veľkým utrpením, veľkou skúškou, kedy nechcela povoliť svojej prirodzenosti, ale skutočne sa snažila dôsledne zachovávať regulu a veľmi jej to naozaj veľmi v tom bola prísna na seba, pretože navonok to vyzeralo tak, že Tereska akoby mala radšej sestry, by sme mohli povedať cudzie, než svoje rodné. A tak raz jej to aj vytkli jej rodné sestry, že viacej sa venuje, alebo teda má radšej tie reholné sestry, ktoré nie sú jej rodnými sestrami a ku ním, k rodným sestram nie je takáto. Ale to bol výsledok Tereskinho práve osobného súboja, kde nechcela povolovať svojej prírodzenosti, ale chcela v plnej prísnosti dodržiavať regulu a robila to, vidíme, ako dôsledne až dokonale. Tereska v tomto všetkom vidí duchovnú výzvu a aj duchovnú cestu. A hovorí o tom, že Panna Mária jej práve v tomto tiež veľmi pomáhala pripravovať si rúcho pre jej dušu. A rúcho teda, aby mohla sa stať Ježišovou nevestou, teda zložiť sľuby. A toto rúcho, len čo bolo hotové, akoby prekážky zmizli same od seba. A tak pán biskup jej poslal dovolenie, o ktoré prosila, a tak Tereska bola prijatá komunitou a jej sľuby boli stanovené na 8. septembra. Tereska, keď potom vo svojej autobiografii chce ďalej sa zdieľať s touto svojou skúsenosťou o tom teda, ako by sme mohli povedať, že pokročila v Karmeli v tom svojom snažení a na tej duchovnej ceste, kde samozrejme po tej obliečke, ktorú mala 10. januára v roku 1889, malo potom teda nasledovať zloženie sľubov, ktoré teda bolo teda oddialené a Tereska ho skladala až 8. septembra v roku 1890. Je to teda jej profesia, skladanie sľubov, kde potom také svoje duchovné rozpoloženie uvádza v modlitbe jednej, takzvanej modlitbe Zachránené povolanie Pátra Rulanda. A Tereska teda opisuje nám, ako potom prežíva tento čas. Aj v tom čase, keď teda už mohla, alebo teda aj skladala svoje svoje sľuby po, my sme mohli povedať, nie len po jednom roku, ale až teda o ďalších 8 mesiacov, teda až po 20 mesiacoch, nie po 12, ako by to malo byť, ale tam boli oddialené jej sľuby, tak Tereska zakúša aj vtedy stále bolesť v tom, že jej otec, pán Martin Ľudovít, je stále v Kán, tej nemocnici, v liečebni a nemôže sa zúčastniť jej skladania sľubov, jej profesie. Tereska, keď opisuje aj tento čas prípravy a už blížiaceho sa termínu alebo toho dňa, keď bude skladať svoje sľuby, tak hovorí o tom, že by si to vyžadovalo veľa strán podrobností, ale ako sama hovorí, nikdy sa nebudú tieto strany čítať na zemi. Teda Tereska, aj keď píše svoju autobiografiu, nepíše nám tam všetko o tom, čo ona prežíva, čo sme už aj spomenuli v predchádzajúcich niektorých častiach, zvlášť napríklad, keď prežívala tú ťažkú skúšku viery, tak aby nejak nevystrašila svoje sestry, alebo aby sama nejak nepodporila túto temnotu, tak radšej o tom nechce až tak veľa sa zdieľať a hovorí, že bude o týchto veciach hovoriť až teda neskôr v otcovskom dome, v krásnom nebi, ku ktorému stúpajú vzdychy srdc. A tak aspoň to niečo, čo nám Tereska ešte povie, s čím sa nám zdôverí, si budeme môcť povedať a čerpať z toho, s čím sa nám zdieľa. Tereska sa nám teda zdieľa o tých bezprostredných, alebo teda o tých dňoch, ktoré sú tesne pred zložením jej sľubov a hovorí o ďalšej takej skúške, ktorá akoby bola novým diamantom do jej svadobného rúcha. Tými starobilými šperkami, ktorými je jej rúcho ozdobené, označuje skúšku jej otca Ľudovíta, ktorý stále internovaný v nemocnici, v liečebni. A tým novým šperkom, o ktorom Tereska chce teda hovoriť, bola akoby veľmi malá skúška, ale ktorá jej spôsobila mnoho utrpenia. I keď teda od istého času sa svätý Ľudovít, Tereskin otec, cítil lepšie, vozili ho vo na vozíku a dokonca sa teda hovorilo, že by ich mohol prísť navštíviť do Lizie, tak Celina už plánovala, že práve by to mohlo byť v deň, keď Tereska bude skladať sľuby a aby sa príliš neunavil, tak Celina plánovala, že by ho nenechala na celom obrade, ale že by išla pre neho až na konci a tichučko by ho priviedla k mreži, aby mohol Teresku požehnať. Tereska v tom spoznávala milované srdce Celiny a určite Tereska to hodnotí, že láska sa nevyhovára na nemožné, lebo si myslí, že všetko smie a všetko je možné. Ľudská opatrnosť, ako to hodnotí Tereska, sa naopak chveje na každom kroku a neodvažuje sa, tak povediac, položiť nohu na zem. A preto ju Pán Boh, ktorý tá Teresku chcel skúšať, použil ako taký poslušný nástroj. A ako Tereska to potom hovorí, že v deň jej svadby bola ozajstnou, opravdivou sirotou, teda Tereskin otec nemohol sa zúčastniť a pricestovať z liečebne, aby aspoň Teresku videla, požehnal ju pri mreži v Karmeli. A Tereska to teda hodnotí tak, že už nemala otca na zemi, ale mohla sa pozerať len na nebo s dôverou, že vo všetkej pravde hovorí Otče náš, ktorý si na nebesiach. A tak Tereska chce ešte predtým, ako vo svojej autobiografii hovorí o tej malej skúške, o tom diamante, novom šperku, o skúške, ktorá ozdobila jej rucho. Ešte hovorí o duchovných cvičeniach, ktoré predchádzali jej sľubom a ktoré Tereska teda pred zložením sľubov mala. Boli to 10-dňové duchovné cvičenia a Tereska hovorí o tom, že ich prežila v úplnej opustenosti a vyprahnutosti. Ako to ona opisuje tým jej obrazným spôsobom, hovorí, Ježiš ako vždy spal v mojej loďke. Vidím, že dušele ho len zriedka nechávajú pokojne spať. Ježiš sa musí neustále namáhať a vychádzať v ústrety. Je unavený, takže rád využije odpočinok, ktorý mu dožičím. Určite ho neprebudia moje veľké duchovné cvičenia večnosti, ale mňa to nezarmucuje. Naopak mám z toho nesmiernu radosť. Teda Tereska, aj keď prežíva takúto vyprahnutosť, tak si to tak pretransformuje do toho svojho takého, možno by sme povedali, detského chápania alebo vnímania, ale veľmi odľahčujúceho a takého upevňujúceho, že vidí, že aj vychádzajúc z Evanjelia zo tej skúsenosti a učeníkov s Ježišom, keď spal, bola búrka a on spal v loďke a oni ho budili, že či nedba, že hynú, tak Tereska práve toto hovorí, že ona nebude Ježiša budiť. A keď aj prežíva vyprahnutosť, opustenosť, teda akoby takúto búrku na mori, tak ona ho nepôjde budiť, ale nechá ho odpočívať, nechá ho pokojne spať. Takto ona teda zase to vníma a aj z tohto čerpá ovocie takejto, by sme mohli povedať, duchovnej poníženosti a poslušnosti. Sama seba hovorí, že zďaleka nie je svätá, čoho dôkazom je aj jej stav. A tak namiesto toho, aby sa tešila zo svojej vyprahnutosti, tak ju by mala pripisovať svojej malej horlivosti a vernosti a mala by byť zúfalá, že spí. Dokonca ona vo svojej autobiografii uvádza, že už 7 rokov, teda pri svojich rozímaniach spí, keď píše túto autobiografický spis, tak je to vlastne 7 rokov, čo je v Karmeli a ona má túto skúsenosť, že stále pri svojich rozímaniach a vďaky vzdávaniach spí. Je to taká jej aj obľúbená téma, keď Tereska teda hovorí o tejto svojej skúsenosti, čo prežíva o spánku s Ježišom, ktorú môžeme nájsť aj vo viacerých jej písomnostiach, rozvinutú túto tému, o ktorej si snáď možno raz budeme môcť viacej teda povedať. Ale Tereska aj v tomto náhľade na seba nezúfa, a myslí si, a takto to vníma, že malé deti sa páčia svojim rodičom, keď spia, aj keď sú prebudené. A dokonca to porovnáva aj s niečím takým, že keď lekári uspávajú svojich pacientov, keď ich idú operovať, tak aj ona to tak vníma a vychádza zo 103. žalmu. On dobre vie, z čoho sme stvorení, pamätá, že sme iba prach. A tak si Tereska nezúfa, ale pozera takýmto pohľadom, zrakom na túto svoju skúsenosť. A aj na to, že teda tieto jej duchovné cvičenia, ktoré mala pred skladaním sľubov, boli ako všetky ostatné, teda, ktoré po nich nasledovali, a Tereska to hodnotí sama prázdnota. Pán Boh mi však jasne ukazoval prostriedok, ako sa mu páčiť a konať najvznešenejšie čnosti, hoci som to nebadala. Nieraz som si všimla, že Ježiš mi nechce dať zásoby, v každej chvíli ma živí úplne novým pokrmom. Teda to je opäť akoby Tereskine pomyslenie na Exodus, keď každý deň zosielal Boh mannu na púšti Izraelitom, tak aj ona teda to takto chce vnímať, že nie nabrať do zásob na tých duchovných cvičeniach, ale teda byť odkázaná každý deň na ten pokrm, ktorý práve potrebuje. A Tereska ho nenachádza v sebe a ani nevie, ako sa tam dostala. Ako hovorí, jednoducho verí, že je to sám Ježiš, ktorý je skrytý v hĺbke jej srdca, ktorý jej v nej svojou milosťou pôsobí v nej a dáva jej spoznať všetko to, čo v danej chvíli má robiť podľa jeho vôle. A teraz teda sa už dostávame k tomu diamantu, o ktorom Tereska hovorí, ktorý získala na svoje svadobné rúcho, a to niekoľko dní pred skladaním sľubov, keď dostala jednak požehnanie od Svätého Otca, ktoré si vyprosila prostredníctvom brata Simeona, teda toho známeho jej otca, ktorý bol v Ríme, s ktorým sa aj stretla, keď bola na svojej púti v Ríme, tak prostredníctvom neho dostala požehnanie pre seba aj pre svojho otca a to bolo pre ňu veľkou útechou, že mu mohla takto spôsobiť radosť a odplatiť milosť, ktorú je sprostredkoval, keď ju doviedol do Ríma. A tak teda už sa dostávame, teda toto nebol ten drahokam, pretože pre Teresku tými drahokamami nie sú tie radosné veci, ale naopak veci, kde ona musí zápasiť alebo niečo znášať, alebo trpieť a toto príjma a obetuje a to je pre ňu ten vzácny drahokam, ktorým ozdobuje svoje svadobné rúcho a práve tu nám ho už chce opísať, v čom bol tento jej drahokam, teda v akej skúške. A to bolo, keď už nadchádzal deň jej svadby, teda deň, kedy 8. septembra roku 1890 Tereska má zložiť, alebo teda aj zloží svoje reholné sľuby. A Tereska akoby prežíva skúšku. Skúšku, ktorá ju zasiahne práve v predvečer jej profesie, teda skladania sľubov. Skúška, ktorú, ako sama hovorí, nikdy predtým nezažila. Dovtedy sa jej nezmocnila ani jedna pochybnosť o jej povolaní. A tak bolo potrebné, aby aj túto skúšku spoznala. A tak večer, keď po matutíne, teda po týchto modlitbách pred skladaním sľubov, keď sa modlili v chóre až do polnoci, sa Tereska ešte modlila krížovú cestu, ale odrazu ju prenikol pocit alebo poznanie, myšlienka, že jej povolanie je ako chiméra, ako sen. A síce sa presvedčila, že život v Karmeli je veľmi krásny, ale diabol ju ubezpečoval, ako to ona hodnotí, že nie je stvorený pre ňu a že by klamala predstavených, keby pokračovala na tejto ceste, na ktorú ale nie je povolaná. A táto temnota Teresku tak opantala, že jednoducho už videla len jedno. Nemám povolanie. Bola to veľká úzkosť, ktorú prežívala v túto noc, teda pred skladaním sľubov. A Tereske sa zdalo, čo je samozrejme nezmysel, a to dokazuje, že toto pokušenie pochádzalo od zlého ducha, že keby sa zverila so svojimi obavami novicmajsterke, tak tá by jej zabránila zložiť sväté sľuby. A tak vidíme, v tomto Tereska rozlišuje, že to je jedno proti druhému a táto temnota pochádza od zlého. Na jednej strane, že nemá povolanie a že teda keď zloží sľuby, tak tým klame predstavených, ale na druhej strane zase, keby sa zverila svojim predstaveným o tomto pokušení alebo o tejto svojej pochybnosti, tak tá by jej zase zabránila zložiť sväté sľuby a teda by to nedosiahla. Takže Tereska v tom rozlišuje, že toto je dielo zlého a tak, keďže chcela plniť vôľu Pána Boha, bola rozhodnutá radšej sa aj vrátiť do sveta, ako ostať v Karmeli podľa svojej vôle. Toto bola skúška, ktorú Tereska teda podstúpila a obstála v nej. A ako v nej obstála? Napriek týmto myšlienkám vyhľadala novicmajsterku a celá zmetená jej povedala o stave svojej duše. Teda v pravde sa jej zdôverila s tým, čo teda prežíva. Teda nebola verná tej myšlienke, že keď sa zdôverí, tak jej zakážu skladať sľuby. Bola ochotná radšej sa vrátiť do sveta a neskladať sľuby, keby to nebola vôľa dobrého Pána Boha. A tak sa zverila svojej novicmajsterke a tá našťastie videla jasnejšie ako ona a úplne ju upokojila. A tento úkon pokory, ktorý Tereska urobila, hneď zahnal na útek zlého ducha, ktorý si možno myslel, že sa Tereska neodváži priznať sa k tomuto pokušeniu. A len čo dohovorila so svojou novicmajsterkou, Tereskine pochybnosti sa úplne rozplynuli. Aby jej pokora bola dokonalejšia, chcela sa zveriť so svojim čudným pokušením aj matke, ktorá ale jednoducho sa uspokojila len s tým, že sa Tereske jednoducho teda vysmiala a neprikladala tomu žiadnu inú potrebu, aby to nejak s Tereskou rozoberala. A toto zase Tereska hodnotí, že to pre ňu bol takýto úkon pokory. Drahí bratia, sestry, milí posluchači Rádia Mária, v závere by som rád vám, alebo spoločne sa môžeme pomodliť modlitbu za získanie pokory, ktorú Tereska napísala 16. júla roku 1897, teda niečo cez 3 mesiace pred svojou smrťou. Tak ako sme aj v tej prvej skúsenosti hovorili o tom, ako keď Tereska mala veľký smet, keď ležela na tom lôžku a tá sestra jej priniesla horúcu vodu, ktorú jej dala k nohám, bolo jej teplo a ešte aj ju natierala jódom a Tereska sa jej nezdôverila, že je smedná a odovzdala to len Ježišovi a táto sestra za chvíľu prišla a priniesla jej lahodný občerstujúci nápoj. A aj tu zase hovorí Tereska o tom, o pokore, ktorú tým, že sa zdôverila svojej novicmajsterke, prehlbila a odohnala tak útoky zlého ducha a tiež aj svojej predstavenej matke Márii Gonzáge, keď sa zdôverila, tá zase sa jej len vysmiela. Tereska to hodnotí ako skutočne úkon, ktorý jej prehlbil jej pokoru. A tak, keďže máme takéto pri tomto našom dnešnom stretnutí na takéto vovádzania do pokory, tak by sme teda spoločne na záver sa pomodlili práve túto Tereskinu modlitbu za získanie pokory. O Ježišu, keď si bol putníkom na zemi, povedal si: učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoju dušu. O mocný panovník neba, moja duša naozaj nachádza odpočinok, keď ťa vidí, ako sa v podobe a prirodzenosti sluhu ponižuješ a dokonca umývaš nohy svojim apoštolom. Potom si spomínam na slová, ktoré si vyslovil, aby si ma naučil pestovať pokoru. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám. Sluha nie je väčší ako jeho pán. Keď to viete, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte. Ja chápem, pane, tieto slová, vychádzajúce z tvojho tichého a pokorného srdca. S pomocou tvojej milosti chcem podľa nich konať. Chcem sa pokorne ponížiť a podrobiť svoju vôľu, vôli svojich sestier. Nebudem im v ničom odporovať, ani zisťovať, či majú alebo nemajú právo rozkazovať mi. Nikto nemal toto právo voči tebe, môj milovaný, a predsa si poslúchal nielen panu Máriu a svätého Jozefa, ale dokonca svojich katov. Vrchol tvojho ponižovania vidím teraz v hostii, akú pokoru prejavuješ, božský král slávy, keď sa podriaduješ všetkým svojim kňazom bez rozdielu, či ťa milujú, alebo žiaľ, sú v tvojej službe lahostajní či chladní. Na ich výzvu zostupuješ z neba. Oni môžu posunúť hodinu svätej obety dopredu i dozadu a ty si vždy ochotný. O môj milovaný, aký tichý a pokorný srdcom mi pripadáš pod závojom bielej hostie, nemusíš sa väčšmi ponižovať, aby si ma naučil pokore. Ako odpoveď na tvoju lásku i ja chcem túžiť, aby ma moje sestry vždy dávali na posledné miesto a aby som sa presvedčila, že to miesto mi patrí. Úpenlivo ťa prosím, môj božský Ježišu, zošli na mňa poníženie za každým, keď sa budem pokúšať vyvičovať sa nad ostatných. Viem, môj Bože, že pyšnú dušu ponižuješ, ale tej, čo sa ponižuje, dávaš večnú slávu. Preto sa chcem zaradiť na posledné miesto. Chcem mať podiel na tvojom ponížení, aby som mala podiel s tebou v nebeskom kráľovstve. Pane, ty poznáš moju slabosť. Každé ráno si zaumiením, že budem pestovať pokoru a večer uznávam, že som spáchala ešte viac hriechov pýchy. A preto mám pokušenie dať sa znechutiť. Ale ja viem, že aj znechutenie pochádza z pýchy. A tak chcem, môj Bože, vložiť svoju nádej jedine do Teba. Pretože Ty môžeš všetko, prosím ťa, daj, aby sa v mojej duši zrodila čnosť, po ktorej túžim. Aby som dosiahla túto milosť Tvojho nekonečného milosrdenstva, budem si veľmi často opakovať. O Ježišu tichý a pokorný srdcom, pretvor moje srdce podľa svojho srdca. Amen. Pre bratia a sestry, prajem vám požehnaný milostivý čas. Páter Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja.